الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد masih bersambung dengan kajian yang lalu terkait tuduhan bahwa beliau rahimahullahu ta'ala tidak menghormati dan tidak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah membaca beberapa pernyataan al-muallif rahimahullahu ta'ala atau pernyataan Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam beberapa rasail atau surat menyurat beliau dan jawaban-jawabannya serta beberapa karyanya yang menunjukkan beliau seorang yang sangat-sangat menghormati dan memuliakan Al-Rasul alaihi assalatu wassalam. Pada kajian terakhir kita membaca pernyataan dalam kitab At-Tawdih an Tauhid Al-Khallaq. Kita lanjutkan pembacaan alinea yang ternukilkan. Kemudian dinyatakan wa ja'ala adh-dhillatu was-adh-dhillata was-saghara 'ala man khalafa amrihi, dan Allah telah menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi barang siapa yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu bersumber dari sebuah hadis dan ucapan seorang yang seperti ini. Kita yakin seorang yang berakal dengan akal yang bersih dari kedengkian dan permusuhan pasti akan memahami bahwa beliau adalah orang yang sangat-sangat mengajarkan dan menekankan penghormatan dan pemuliaan kepada Rasul, sampai dinukilkan bahwa kehinaan dan kerendahan Allah letakkan atau Allah timpakan kepada orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi sunnahnya. Qala wa farada 'ala al-'ibad ta'atahu wa mahabbatahu wal qiyama bi huquqihi, dan Allah memfardukan atas seluruh hamba-hambanya ketaatan kepada Rasulullah, mewajibkan kecintaan kepadanya dan menunaikan seluruh hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasaddu at-turuq kullaha ilaihi wa ila jannatihi falam yuftah li ahadin illa min tariqihi. Allah tutup seluruh pintu menuju kepadanya, kepada Allah, kecuali melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tutup seluruh pintu menuju jannahnya, jannah Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidaklah jannah itu dibuka untuk seorang pun kecuali melalui jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallam orang pertama yang akan membuka pintu al-jannah. Perhatikan baik-baik bagaimana beliau dan murid-muridnya mengajarkan at-ta'zim, pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pantas setelah ini untuk kemudian dituduh syekh orang yang tidak memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin para tokoh-tokoh sufi itu berani berdusta seperti ini karena memang tidak menghargai akal-akal murid-muridnya, akal pengikutnya. Kalau mereka menghormati akal masyarakatnya, enggak akan berdusta dengan kedustaan yang nyata. Bok ya dipoles sedikit gitu loh. Kedustaannya itu sedikit diperindah. Jangan terlalu kasar seperti ini. Ya. Terlalu terang-terangan. Kalau masih dipercayai seperti ini, ya memang kondisi umat ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Qala fa huwa al-mizanur rajihu alladhi ala akhlaqihi wa a'malihi wa aqwalihi tuzanul akhlaqu wal a'mal wal aqwal. Beliaulah mizan, timbangan yang benar, yang dengan takaran beliau inilah diukur dan ditimbang segala bentuk akhlak, segala bentuk amalan, segala bentuk ucapan. Akhlak Rasulullah sebagai ukuran, bukan adat istiadat. Akhlak Rasulullah sebagai timbangan, benar tidaknya sebuah akhlak generasi, benar tidaknya akhlak seseorang, benar tidaknya akhlak suatu kaum, penduduk sebuah negeri. Akhlak Rasulullah sebagai tolak ukurnya, kata beliau. Ucapan beliau sebagai tolak ukur, benar apa tidaknya ucapan manusia ini. Kalau sesuai dengan ucapan Nabi, mencocokinya, tidak berseberangan, maka dia benar. Kalau berseberangan dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, garis keturunan dari siapapun dia, berdarah biru ataukah berdarah merah dia, kalau menyelisihi ucapan Rasulullah, maka ucapan dia tertolak. Demikian beliau mengajarkan kepada kita. Qala falam yazal sallallahu alaihi wasallam musyammiran fi dhatillah la yarduhu anhu raddun sadi'an bi amrihi la yasudduhu anhu saddun. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersegera dalam menunaikan ibadah kepada Allah, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menghalangi beliau seorang pun penghalang. Dan beliau selalu orang yang menampakkan sunnahnya dan kebenarannya. Tidak ada satupun penghalang yang dapat menghalangi beliau. Ila an ballagar risalata wa addal amanata wa nasahal ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih. Hingga Rasulullah SAW benar-benar telah menyampaikan tugas risalah dari Allah, menunaikan amanah, dan telah menasehatin umat, dan telah berjihad di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad. Fa asyraqat bi risalatihi al-ardu ba'da dhulumatiha wa ta'allafat bihi al-qulubu ba'da syatatiha wa amtala'at bihi ad-dunya nuran wa ibtihajan wa dakhala an-nas fi dinillahi afwaja. Maka bumi ini menjadi bersinar dengan risalah dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad. Bersinar setelah sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kegelapan. Masya Allah, digambarkan bagaimana sosok Rasul yang membawa risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dunia yang gelap sebelum diutusnya Nabi menjadi terang benderang. Terang benderang dengan cahaya hidayah, cahaya Islam, cahaya tauhid. Dan hati-hati manusia ini, kalbu manusia ini bersatu padu setelah sebelumnya tercerai-berai, saling bermusuhan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati umat ini menjadi bersatu. Dan dunia ini dipenuhi dengan cahaya dan rasa gembira dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga umat manusia memasuki agama Allah, memeluk agama Allah secara berbondong-bondong. Terus beliau menyebutkan berbagai pujian terhadap Nabi, menjelaskan kemuliaan kedudukannya kepada kita semuanya, dan mengakhiri ucapannya, fa sallallahu wa sallama wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa rusuluh wassalihuna min ibadihi alaihi, maka bersolawatlah dan bersalamlah Allah serta para malaikatnya, serta para anbiya, serta para rasul dan salihun dari hamba-hamba Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas seperti ini masih dituduh? Ya, memang benar-benar kebencian yang mendominasi ucapan dan sikap-sikap mereka. Mereka merasa rupanya lupa bahwa Allah mencatat semua ucapannya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah diucapkan sebuah ucapan, tidaklah dia mengucapkan satu lafaz kecuali di situ ada raqib, ada atid yang mencatat ucapan-ucapan tersebut. Nampaknya tokoh-tokoh sufi dan tokoh-tokoh syiah, naam, termasuk tokoh-tokoh liberal yang memusuhi dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, sudah lupa bahwa Allah tidak akan membiarkan semua itu. Nah, dan akan datang suatu hari nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Mungkin sekarang kalian mampu membodohi masyarakat, silakan. Mungkin sekarang kalian merasa berhasil mengadu domba kaum muslimin dengan kedustaan-kedustaan ini. Tapi di hari kiamat, hari yang Allah katakan yauma tublas sarair, di hari seluruh rahasia itu akan ditampakkan oleh Allah di halayak ramai. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian masih terdapat di situ beberapa ucapan-ucapan para ulama, murid-murid dan anak cucu Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Di antara yang ternukilkan adalah ucapan para ulama dakwah ini yang menyatakan wa amma huququn nabi sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun ala kulli muslimin fi kulli zamanin wa makan. Naam. Ini disebutkan dalam kitab Ta'yid Al-Malik Al-Mannan yang menyebutkan hak-hak Al-Mustafa alaihi salatu wassalam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Beliau mengatakan, sementara terkait hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hak itu adalah wajib hukumnya untuk dipenuhi oleh setiap muslim di setiap zaman dan di setiap tempat. Fa innallaha awjaba al-iman bihi wa mahabbatahu wa ta'atahu wa muwalatahu wa nusratahu wa ittiba'ahu. Naam, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada seluruh muslim untuk beriman kepada Nabi Muhammad dan mewajibkan untuk mencintai beliau serta mewajibkan untuk taat kepada beliau serta loyal kepada beliau dan menolong serta mengikuti perintah-perintahnya. Wa amara bis-salati was-salam alaihi fi kulli makan. Dan Allah memerintahkan kepada setiap muslim untuk bersolawat dan mengucapkan salam kepada Rasulullah di setiap tempat di mana dia memungkinkan, di masjid, di rumah, di jalan, di mana saja dia memungkinkan selama tempat itu memang memungkinkan untuk kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa su'alullahi lahu alwasilata 'inda kulli adhan. Dan Allah mensyariatkan untuk memohon kepadanya dan berdoa kepadanya, atau diantara hak Rasulullah yang harus kita tunaikan adalah kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan al-wasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap selesai azan. Nah, antum lihat dengan segala kekurangan yang ada pada ahli sunnah, segala kekurangan yang ada pada teman-teman salafi, oknum-oknum salafi, tetapi selalu ditanamkan ketika mendengar azan untuk bersolawat setelah selesai azan. Kemudian berdoa dengan doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. ditekankan kepada murid-murid salafi, kepada orang tua dan pada ibu-ibu, dengan usia muda seperti ini, maaf-maaf saja, afwan saja dengan segala kekurangan kita, keumuman masyarakat muslim yang mendengar azan di waktu maghrib, zuhur, asar, jarang sekali yang kemudian mau menghormati suara azan, kemudian menghentikan kegiatannya atau kemudian bersolawat kepada Rasulullah, kecuali maaf-maaf saja keumumannya orang-orang sepuh. Muda-muda seperti antum jarang sekali. Ahlus sunnah ditekankan untuk bersolawat. Sedang rapat, berhenti dengar suara azan. Sedang taklim, berusaha untuk menghentikannya di waktu azan dan mengikuti suara azan, kemudian bersolawat dan berdoa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun terlalu banyak memang tuduhan-tuduhan dusta itu dikatakan, antara lain Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyatakan bahwa pengagungan kepada Nabi itu adalah perbuatan syirik. Pernah antum mendengar bahwa pengagungan kepada Nabi adalah perbuatan syirik? Di mana kita mendengar itu? Di mana kita membaca dari risalah-risalah karya beliau? Sebaliknya yang kita dapatin adalah beliau sangat menekankan dan mengulang-ulang, beliau dan murid-muridnya hingga hari ini, tentang kewajiban menghormati dan mengagungkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam majlis-majlis kita sering asatidzah mengingatkan untuk memuliakan Nabi. Namun ada sebuah pertanyaan besar, bagaimana dan apa sih bentuk penghormatan dan pemuliaan kepada Nabi? Bagaimana sih bentuknya? Kalau ingin tahu bentuknya adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, sampaikan kepada mereka yang diperintah adalah Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jika benar kalian mencintai Allah, dan mencintai Allah konsekuensinya adalah benar-benar mencintai Rasul, maka taatilah aku, ikutilah aku. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Berarti hakikat bukti pemuliaan dan pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menjalani, mengikuti sunnah-sunnah beliau. Di sini Allah menyebutkan dengan sighah syartiyah, dengan syarat, Qul in kuntum, katakan jika memang benar kalian mencintai Allah. Apa buktinya? Mentaati Rasulullah, menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita melihat dari umat ini yang paling serius menghormati dan mengamalkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi adalah salafiyin, dengan segala kekurangan, dan semoga Allah ampuni kita segala dosa kita. Tapi ihtiram, menghormati sunnah Nabi. Coba kita ambil contoh sunnah Nabi yang nampak saja, yaitu membiarkan janggut dan lehya ini tumbuh, sebagaimana atau dalam rangka mewujudkan perintah Nabi, a'fu al-liha, biarkan jenggot itu tumbuh. Dan disebutkan bahwa kebiasaan memotong jenggot itu adalah akhlakul majus, akhlak majusi. Ahlus sunnah orang yang paling serius, tua muda menjalankannya dengan meyakini ini bagian dari perintah Nabi yang harus dimuliakan. Sebaliknya kita melihat kaum tasawuf melecehkan sunnah ini, sampai pada tingkatan beberapa waktu yang lalu, hampir setahun yang lalu, beberapa tokoh tasawuf mengatakan bahwa memelihara jenggot itu menyebabkan ketololan. Orang yang memakai jenggot itu orang tolol, Subhanallah. Asy-Syafi'i pakai jenggot. Berarti Imam Syafi'i tolol. Hakadha. An-Nawawi. Al-Asqalani. Semuanya mengajarkan itu. Dalam karya-karya mereka menekankan masalah memelihara jenggot. Ini contoh satu saja. Contoh. Sementara beberapa tokoh tasawuf menghina, mengolok-ngolok. Nah, mana itu bukti penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Belum lagi pelecehan-pelecehan terhadap sunnah yang lainnya. Nabi melarang seorang muslim. Ini saya sebutkan sunnah-sunnah yang nampak, yang terlihat oleh mata. Melarang seorang muslim untuk memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki dengan banyak redaksi hadis. Redaksi hadisnya bukan hanya satu. Ditekankan oleh Nabi dalam beberapa kali. Kemudian diolok-olok ketika ada seorang muslim mengamalkan perintah Nabi. Mana itu bukti pengagungan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan masih yang lainnya. Kalau dikatakan bahwa bukti pengagungan kepada Nabi adalah bersolawat kepada Rasulullah, alhamdulillah, ahlus sunnah orang yang paling serius bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun tanpa harus ada majlis-majlis solawat secara khusus, walaupun tidak harus membentuk padepokan-padepokan solawat, walaupun kami tidak menyatakan bahwa ma'had kami adalah ma'had solawat, tetapi kami menekankan kepada diri kami, anak didik kami, teman-teman kami dalam berbagai kajian untuk memperhatikan dan serius bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan berbagai perintah dari Nabi dan fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian kami dituduh atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dituduh anti solawat karena beliau tidak menambah cara dan jumlah solawat kecuali seperti yang dituntunkan oleh Nabi? Kita tahu cara bersolawat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, solawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Atau yang semakna dengan ini, apa karena itu kemudian kami dituduh tidak memuliakan, tidak mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena kami tidak menambah adanya hari-hari tertentu khusus untuk bersolawat. Kami tidak melakukan itu karena Nabi kita tidak pernah mengajarkannya. Atau apalagi bilangan-bilangan tertentu. 1000 solawat, 100 solawat, bahkan sampai 1 miliar solawat. Apakah cara seperti ini sebagai bentuk penghormatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dan barang siapa yang tidak melakukan itu, berarti dia tidak menghormati Nabi. Subhanaka hadza buhtanun azim, maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang besar. Dalam dunia Islam sekarang ini kita mendengar istilah-istilah dan nama-nama solawat, macam-macam namanya. Jangankan sahabat, apalagi Nabi. Kita mau bertanya, apakah para imam kita dari mazhab Syafi'i mengajarkan yang seperti itu? Coba tolong sebutkan Imam Syafi'i atau Al-Miqrizi atau Ibnu Katsir atau Al-Muzani. Ini nama-nama orang besar dalam mazhab Syafi'i. Nama-nama besar dalam mazhab Syafi'i. Apakah mereka mengajarkan kepada kita? Atau justru mereka kalau mendengar yang seperti ini merasa aneh? Baru-baru ini muncul, maaf-maaf saja, ini sebagai nasihat, sebagai bahan renungan bersama, apa yang dinamakan dengan solawat fulus. Pernah dengar solawat fulus? Hah? yang dibuat atau dipopulerkan oleh Dimas Kanjeng ya, taat pribadi sang penipu ya. Solawat fulus, dengan keyakinan barang siapa yang membaca solawat ini, uangnya akan bertambah banyak berlipat ganda. Subhanallah, ini pemuliaan kepada Nabi, ini pengagungan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berbondong-bondong puluhan ribu manusia yang berambisi untuk mendapatkan materi, memperbanyak hartanya, mempertaruhkan harga dirinya, melakukan berbagai amalan yang menyelisih syariat, mau dibodohi dengan amalia-amalia seperti itu. Itukah pengagungan kepada Nabi? Dan barang siapa yang tidak melakukan itu, berarti tidak mengagungkan dan tidak memuliakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau sebagai salah satu bukti keseriusan beliau mendidik umat untuk cinta Rasul, menghormati dan memuliakan Rasul, adalah beliau menulis salah satu karyanya, Mukhtasar As-Sirah Nabawiyah, ringkasan sejarah kenabian. Beliau menulis ini apa tujuannya? Tujuannya adalah tidak lain agar mempermudah umat untuk membaca dan mengenali sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu buku-buku sejarah sangat banyak, tebal, sulit bagi umat untuk bisa membaca sejarah itu secara lengkap. Maka beliau mengintisarikan dalam sebuah karya sederhana yang bisa dibaca oleh keumuman umat, mudah untuk didapat, menjelaskan tentang sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sampai mementingkan untuk menulis karya tersebut. Kenapa? Kata orang sekarang, tak kenal maka tak sayang, kata orang sekarang. Seorang sulit untuk menyayangi, mencintai dan memuliakan seseorang kecuali apabila dia mengenal keutamaan dan kemuliaan orang tersebut. Maka Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membuatkan ringkasan sejarah Nabi dalam satu buku khusus agar masyarakat ini kenal siapa nabinya, kenal fadilahnya, keutamaannya, kenal kedudukan beliau Sallallahu alaihi wasallam, mengenal dakwah dan perjuangannya, jerih payahnya beliau berjuang membawa bendera Islam ini, agar umat ini cinta kepada Nabi alaihi salatu wasallam, cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkannya. Ini cukup sebagai bukti, cukup sebagai bukti tanpa yang lainnya, bahwa beliau adalah seorang pembina umat yang mendidik umat di atas sunnah, sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, dan mendidik umat untuk menghargai dan memuliakan Rasul Sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk memposisikannya atau dalam bentuk mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya serta membenarkan segala perintah-perintahnya, dan agar tidaklah seorang beribadah kepada Allah kecuali dengan bimbingannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah pernyataan yang juga disebutkan oleh beberapa ulama dan penting untuk kita baca. Pernyataan ini disebutkan dalam kitab Siyanatul Insan an Waswasat Dahlan. Nah, disebutkan qala man tatabba'a at-tarikh ya'lam anna ashaddal mu'minina hubban wattiba'an lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa aqalluhum ghuluwan fihi ولا سيما أصحابه رضي الله عنهم ومن يليهم في خير القرون. Barang siapa yang serius mempelajari sejarah, pasti dia akan mengetahui bahwa kaum mukminin yang paling serius dan paling sungguh-sungguh kecintaannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan paling sungguh-sungguh semangat meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang paling sedikit sikap ghulu, sikap ekstrimnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan baik-baik. Kata beliau, barang siapa yang mempelajari sejarah, pasti dia akan mengetahui bahwa kaum mukminin yang paling besar rasa cintanya, paling sungguh-sungguh mencintai Nabi dan serius mengikuti sunnahnya, adalah orang-orang yang paling sedikit sikap ekstrimnya terhadap Rasul, sikap ghulu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus dalam hal ini yang terbaik adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan generasi yang berikutnya dari tiga generasi terbaik umat Islam. Wa anna ad'afahum imanan wa aqallahum ittiba'an lahu hum ashadduhum ghuluwan fil qawli wa ibtida'an fil amal. Qala, kata beliau rahimahullah, dan pasti dia akan mengetahui bahwa orang yang paling lemah tingkat keimanannya dan paling kecil semangat meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tinggi, paling banyak tingkat keekstrimannya, baik dalam ucapannya ya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau paling banyak mengadakan amalan-amalan yang bid'ah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ya ikhwan, beliau dituduh sebagai orang yang tidak menghormati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau sangat menentang adanya kalimat-kalimat dan ucapan-ucapan pujian-pujian terkait Rasul yang berlebihan keluar dari posisi dan kedudukan yang Allah letakkan dan Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muhammad bin Abdul Wahab menentang yang seperti itu, kemudian serta merta dituduh berarti kamu enggak hormat Nabi. Subhanallah. Nah, seperti yang sering kita sebutkan, syair yang mengatakan ya akramal khalqi maliman aludzu bihi. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada bagiku tempat memohon perlindungan di saat musibah telah melanda merata kecuali engkau wahai Rasul. Kalau kita tidak menyatakan demikian berarti kita enggak menghormati Nabi. Subhanallah, padahal kalau Nabi dengar yang seperti ini, Nabi akan marah besar. Nabi akan marah besar. Bagaimana Nabi diangkat derajatnya ya, sampai kepada derajat dan posisi Rabbul Alamin. Nah, dan yang sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Kalau kita tidak mengatakan demikian, maka serta-merta kita tertuduh orang tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak demikian, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan dalam hadisnya, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian ekstrim, kata Nabi, dalam memujiku sebagaimana telah ekstrim kaum Nasara di dalam memuji dan mengangkat derajat Nabi Isa bin Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba biasa, maka ucapkan dalam pujian kalian terhadapku bahwa aku ini adalah Abdullah, hamba Allah dan sekaligus Rasulnya. Sudah luar biasa. Kita menyatakan Nabi itu adalah Sayyidu Waladi Adam, pimpinan anak manusia secara mutlak, karena Nabi memberitakan. Kita menyatakan Nabi itu adalah Sayyidul Mursalin, pimpinan para Rasul. Ya, karena begitu nas-nas mengatakan. Kita menyatakan Nabi adalah Sahib Al-Maqamul Mahmud, karena demikian dalil Al-Quran dan Sunnah menyebutkannya. Kita menyatakan Nabi adalah orang yang pertama yang Allah izinkan membuka surga, karena memang demikian hadis menyebutkannya. Tapi lebih dari itu, untuk kemudian dinyatakan bahwa dunia dan isinya serta akhirat dengan segala yang ada di sana adalah bagian, bukan seluruh, sebagian dari kedermawanan Nabi.
bumi ini dengan segala isinya, di barat dan di timur, di utara dan di selatan, yang nampak di muka bumi dan yang ada di perut bumi, yang ada di lautan dan yang ada di udara ini, semuanya bagian saja dari kedermawanan Nabi. Kemana Allah sang pencipta? Kemana Allah sang Khalik Ar-Razik? Kemana Allah? Tidak cukup dunia, bahkan akhirat sekalipun, jannah dengan segala tingkatan dan isinya, bagian daripada kedermawanan Nabi. Ya subhanallah. Ketika kita menyatakan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui perkara yang gaib, langsung dituduh, kamu tidak menghormati Nabi. Loh, ini berita dari Allah. Allah memerintahkan kepada nabinya di dalam Al-Quran, katakan bahwa aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Lau kuntu alamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani yassu. Kalau aku, diperintah oleh Allah, kata Nabi, mengetahui perkara yang gaib, apa yang telah lalu, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak ada satu kejelekan atau musibah pun yang akan menimpa diriku. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib dan apa yang akan terjadi sebentar lagi, niscaya tidaklah busur atau anak panah tersebut di perang Uhud menimpa gigi geraham Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengetahui perkara yang gaib, tidaklah Nabi akan memakan, menyantap sajian daging yang disajikan oleh wanita Yahudi yang ternyata telah dibubuhi racun. Jadi ketika kita menyatakan Nabi tidak tahu perkara yang gaib, langsung dituduh, kamu tidak menghormati Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci engkau ya Allah, sungguh ini adalah kedustaan yang nyata. Dan semua itu akan datang masa nanti di hari kiamat, semuanya tidak lepas dari pertanggungjawaban ya ikhwan. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah.